gradimo odprto družbo.
Lep aprilski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne mesečne oddaje z begunsko in razvojno tematiko. Bližnji vzhod 7 let pozneje, Sirija še vedno potrebuje mir. To je naslov današnje tematike oziroma izjave, ki jo bomo slišali. V nadaljevanju oddaje tudi nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. Prisluhnimo izjavi za javnost o sirskem konfliktu, ki je vstopil že v 8. leto. Prebral jo bo pater Robin Schweiger, ki vodi jezuitsko združenje za begunce v Sloveniji.
Stop, to je edino sporočilo, ki ga delim z vami, pravi sirijski prostovolec, ki dela pri jezuitskem združenju za begunce v Libanonu. Sirski konflikt stopa v 8. leto in ljudje še vedno trpijo. S besedami je skoraj nemogoče opisati, kaj se dogaja in kaj ljudje čutijo, tako je bolj kritično kot kdajkoli, da bi o tem govorili. Nedavno je papež Frančišek poudaril, da je bilo v zadnjih nekaj mesecev najbolj nasilna doba v celotnem sporu. Vse to je nečloveško. Ne moremo premagati zla, z drugim zlom je izjavil. V času, ko sirsko ljudstvo najbolj potrebuje mir, je stanje dramatično nestabilno. Damask je pod ognjem. Vsa okolica je bombardirana s smrtonosnimi granatami in stotine ljudi umira. Situacija je zelo nevarna. Smrt pada z neba na slepo in mi smo brez moči, da bi to ustavili, izjavlja član sirskega jezuitskega združenja za begunce. Nedavno so bila še druga območja Sirije potisnjena v ta spor. Afrin, področje, ki je že sprejelo veliko število razseljenih oseb, je sedaj kraj, odkudr beži na tisoče ljudi in nimajo kam iti. V vzhodni Guti je 100 tisoče ljudi ujetih pod ognjem. Po dolgih letih spora so življenjski pogoji kritični. Pri brezmejnih stanovanjskih stroških, visoki brezposobnosti in omejeni dostopi do bistvenih uslug, kot so zdravje in šolanje. Meje ostajajo zaprte. Sedaj je zelo težko zapustiti Sirijo. Mnogo družin je ločenih in razdeljenih po različnih državah. Tak primer je Fatima, ki s svojimi hčerkami živi v Libanonu, medtem ko njegovi sinovi živijo v vzhodni Guti. Zaradi nasilja njeni sinovi niso mogli 15 dni zapustiti svojih domov. Nekoč je bila Fatima optimistična, sedaj pa se ne more več smejati in neprestano joka. Amira je podoben primer. Živi v Bor Habulu, v enosobni neopremljeni hiši, za katero plačuje 325 evrov. Njen mož živi v Nemčiji. Ona se mu želi z otroki pridružiti, ker si ne more privoščiti dragi stroškov bivanja v Libanonu. Z 1,5 milijonov sirskih beguncev Libanon gosti največje število beguncev po človeku na svetu. 76 teh beguncev, ki živijo pod pragom revščine, je več kot polovica otrok. Amira je tako obupana, da včasih misli, da bi preskusila priti v Evropo s čolnom, vendar noče tvegati življenja svojih otrok. Pred več kot enim letom je sprejela klic iz visokega komisarjata za begunce, da potrjujejo njeno prijavo za preselitev. Ona še vedno čaka na odgovor. Ti postopki se zelo vlečejo. Še več, samo registrirani begunci so primerni za preselitev. Nažalost je približno 70% sirskih beguncev živečih v Libanonu neregistriranih. Libanonska vlada se zelo trudi, toda njene možnosti so omejene. Po 7 letih konflikta naraščanje beguncev predstavlja mnogo izzivov za infrastrukturo in gospodarstvo države. Sam Libanon ne more prenašati tega bremena. Mednarodna skupnost se ne sme obrniti proti situacije, ki zahteva globalen pristop. Sirski konflikt ni niti revolucija, niti državljanska vojna, kajti tam se pobija med seboj ducat narodnosti. To je kaos. Toda žrtve so nedolžni Sirci. Umirajoči ljudje so Sirci. In ljudje, ki bežijo, so Sirci. Moramo poslušati njihove glasove. Edina rešitev te situacije je, da prenehamo gledati Sirijo brezbrižno in zahtevamo mir. To je naša dolžnost. Jezuitsko združenje za begunce zahteva, prizadete stranke morajo ustaviti vojno in smrti nedolžnih civilistov. Mednarodna skupnost mora deliti odgovornost za podporo sirskim beguncem, ki živijo v državah gostiteljicah. Sirski begunci v sosednjih državah morajo uživati varnost in dostojne življenjske pogoje. Zagotoviti moramo dostop do kvalitetnega šolanja za vse sirske otroke, še posebej do srednješolskega šolanja. Evropa in druge zahodne države morajo povečati selitvene kvote in pospešiti po svoje postopke kot del odgovornosti. Evropa in druge zahodne države morajo preskrbeti dodatne varne in legalne poti za ljudi, ki bežijo zaradi preganjanja in sporov, kot so humanitarne vize, vize za združevanje družin ter študentske in vajeniške vize.
To je bila izjava za javnost Evropskega jezuitskega združenja za begunce z naslovom Bližnji vzhod, 7 let pozneje, Sirija še vedno potrebuje mir. Predstavil jo je pater Robin Schweiger, direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije.
Na radiu Ognišče poslušate oddajo Gradimo odprto družbo.
Zdaj pa prisluhnimo še novicam z begunsko tematiko iz domovine in tujine. V petek 16. marca je portugalski predsednik Marcelo Rebelo de Sousa v sklopu svojega državnega obiska Grčije obiskal prostore grškega jezuitskega združenja za begunce. Srečal se je z mnogimi prostovoljci, ki so prišli iz različnih dežel Evrope, tudi z Portugalske. Najprej je poslušal izkušnje prostovoljcev in se jim zahvalil za njihovo delo. Dejal je, da je ponosen na vse mlade, ki pomagajo na različne načine, to je edinstvena izkušnja. Dopoldne je bil na lokaciji Teves in se srečal z begunci. Dejal je, da se mora Evropa soočiti s tem izzivom. Resnična Evropa je naša Evropa, ki se bojuje za ljudi in za socialno pravičnost. Direktor grškega jezuitskega združenja za begunce, pater Mauris, se je portugalskemu predsedniku zahvalil za obisk. Rekel je, da z vašim obiskom nas nagovarjate, da delamo naprej. Svojim programom se borimo zoper strah in diskriminacijo. Pomagamo beguncem, spoznavamo njihove zgodbe, njihova imena in čutijo, kar oni čutijo. Portugalski predsednik je obiskal še 2 hiši, kjer deluje grško jezuitsko združenje za begunce. Prva je center Pedro Arupe, kjer potekajo dejavnosti otrok po šoli, druga pa je zatočišče za okoli 50 beguncev. Predsednik si je vzel čas in obiskal sobe beguncev ter se z njimi srečal. 22. marca se je v Beogradu začelo dvodnevno srečanje 19 voditeljev jezuitskih združenj za begunce v Evropi. To srečanje je bilo priložnost za gradnjo skupnih projektov, s katerimi združenja spremljajo, služijo in zagovarjajo pravice prosilcev za mednarodno zaščito v regiji. V prvem delu so spoznali razne nove inicijative, ki se odvijajo ali so se začele v evropskih deželah od zadnjega skupnega srečanja. Občudovali so vse kreativne pobude v kontekstu zmanjšanih finančnih sredstev. Verjamem, da vsa ta kreativnost v služenju ljudem, ki iščejo zaščito v Evropi, je znamenje upanja, je dejal pater Jose Ignacio Garcia, ki je evropski direktor jezuitskega združenja za begunce. Obiskali so tudi beograjskega nadškofa Stanislava Hočevarja in z njim maševali, potem pa imeli še spodbudno srečanje, pri katerem so izmenjali mnenja glede begunske tematike v Srbiji in Evropi. Po srečanju narodnih voditeljev jezuitskih združenj za begunce je sledilo še dvodnevno srečanje sodelavcev jezuitskih združenj za begunce po Evropi. Tudi letos se je Jezuitsko združenje za begunce Slovenije udeležilo vseslovenske akcije Dan za spremembe. Letos so se udeležili urejanja evropske hrane za župnijsko Karitas v Štepanskem naselju v Ljubljani. Pomagali so tudi pri sortiranju oblek za brezdomce. Delo so zaključili z lepim kosilom in s pogovorom o delu Karitas v župniji.
Gradimo odprto družbo.
Hvala vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na številko 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja, ki jo je pripravil pater Rubin Švajger, je končana. Za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognjišče je vsako tretjo nedeljo v mesecu ob 18:30.